We man biblo me mino ha wede bunu do. Eni indi hesi nu mawo. Boka se toni, bo yin se ton le. Hesi di nu mawo, mawo sin ni no me dagwe yo sin bibeji we. Mawo do di hesi nu mi. Bo de wede sin yin me badabada le me. Ana sen de bu hu yen lo kono ha. Adi do emina di sen a ovi bo anon di hesi ni. An di hesi ng beto hu yen ato le, bunon di hesi nu kukoto a zon kwan. Mau gbedo to garo eni di hesi ne mi lo pono bo ma so di hesi nu ndevo ne gbon eyin mo do ma we blo nu bi sese bo nu bi se ka yin eton me de le no do nu ma o ka do wa yin nu mi o ne gbon mi na le di hesi ni enu na mi nu da gbe bi sese si wa ni eyan nu mi ya mi de na di hesi nu a o vi do e we nu na mi a zon kuto nu bra bra bi se pon you know he a zon a do a poto kupo Bonu mi mai hu kokolon vodne le abu maze bochi onu tenten le biboro nu wuna ya ina se ina do nu nduru men mi buna se azon do mi bonu bra bra bi se na jije ro hwegwe mai mo mi no le yona no bi che ni ne ko pere ma wu so gbe bodo wan yin me buku no blo nda gbe kere nu me e do hron hron bi se se ro se kwe bole do dai kin manji e we do nu le bi se se kan le kuto gbe to ku won ne le debu si no gbe san hron hron ton edo hronhron bra ze blon ndo gbeme kpo wa eledo hronhron na henu glena ma o si hodi do eno henu gegegege me gegegege sinu jijiran mi ye ma ma se tonu ma we ton le yande no yin akan do ejajo to e ze kwa mo so wi na kora ku do meto le bisise kwa do ye gbe wanu mo ize wutu o ai kuma si hunhun lo kwa bo vo e bisise no we we nu me de ma se tonu ma wa le bi sese o yin vivo da ikun ma ji kudo jida khode ja bo sin ko ikun ma ji pon do le yin ra hun bo ni ko me blu blu no o to so do mi se to bi sese yin jiji ko zo ko ma o do hun yin ra lo po do we wu wo me de kuno wa nu do le kuno le do se tonu ye e le do hun yin la da kholo ko do a o vi sin nu wa le o e gba kwe da kholo ko da yi bo zo kede de me bo e na se a o vi po do me de ma no se tonu ma wa le po bi sese yin de me tembra bra nele bisisi yo ebloda enu mede no kodo a ofisi nu wa kedele no adi hesi nu mawo a adi hesi me bloji nu kunsi kuda ikun ma ku blo gwide su no no ka di hesi nu nu bra bra le yo ikran blo nu yan anu jeje hu ndebu na mo jijo ku kuda so kodo na wa no ka di hesi nu mawo ina hunle ga ina jo lindo to do bu na izo me ina de nu bra bra bisi to azo ga nu e no ayin wa nu mawo ara kodo hoton dido bra se toni bokra le kwede Anadi hesinu a ovisan li hogungbon bokna di hesinu nu kukule si hodido. Anlegbe a mesa biblo nele kodo nu wa temene yi nele bisise kwa. Angbele mikuna do ho barabada o. Ma uze wa yin to so khle bo se viton Jesu Kristo da e kungba ji be a ji ado temi ton men do a kluzu ji. Fie ne on hunton kuya yin. Bo susun gwe mi nele si konu mi. Ma u do dido nu a kluna Jesu Kristo ro. Me lo vite dagwe e mindo to e. Jozu wa ime lukuno yezi hen yona dagwe hulengan bisese wanweyo. E lukuno jesi hublo ayetu e berabeda ado. E lukuno wena le nao yukbe mavo mavo. Jozu lo emi anya liyo, bo inu guo, bo kanyi weziza, do mende bukuna guwa, to emi ton gomuna guwa emi jima guwa o. Mwa ayetu menu akruno Jozu Kristu azon luku. Jozu lo mende wa gonchi yo na dey do kohwa.